เราก็เลยได้รับความอนุเคราะห์ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากอาจารย์สุรชัยหวันแก้วนะคะจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการให้เราต่อจากนี้วิทยากรที่มาแล้วนะคะคื อคุณอาคมนะคะเติมพิทยาภัยสิทธิ์อยากเชิญที่ เวทีเลยนะคะแล้วก็คุณสุริชัยสาครรัตนกุลนะคะดร.นพดลกนิกานะคะรวมทั้งคุณณัฐพงษ์นะคะอยากขอให้ทุกท่านที่เวทีเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราคงจะมอบเวทีให้อาจารย์สุรชัยหวันแก้วนะคะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคมจุฬานะคะเป็นผู้ดำเนินรายการอาจารย์บอกว่าคงไม่ต้องแนะนำวิทยากรแล้วค่ะเวลาไม่พอเพราะนั้นอยากจะให้พวกเราที่เข้าร่วมนะคะอ่านประวัติวิทยากรได้เลยค่ะเรามีเอกสารแล้วนะคะเพื่อย่นย่อเวลาแล้วก็วิทยากรแต่ละท่านจะมีเวลา10นาทีนะคะอย่างกระชับนะคะเพื่อที่จะเปิดเวลาช่วง 11:30 ถึง 13:30 ซึ่งตอนนี้ก็ล่วงเลยมานะคะเวลาช่วงอภิปรายแล้วก็อาจจะน้อยลงไปก็จะได้เวลามาอภิปรายกันแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะวิทยากรเราอย่างกรณีคุณจอห์นฮอร์นี่มีหูฟังก็จะทราบว่าวิทยากรของเราพูดอะไรกันบ้างในภาษาไทยนะคะแล้วเราก็จะค่ะอย่างนั้นก็จะขอมอบเวทีให้อาจารย์สุรชัยหวันแก้วเลยค่ะขอบคุณค่ะ
ครับกับสวัสดีครับท่านอาจารย์ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเราอยู่ในโลกที่ไม่แน่นอนนะผมเองเพิ่งได้รับมอบหมายเดี๋ยวนี้ว่ามีในโลกที่ไม่แน่นอนอย่างเช่นในโลกาภิวัตน์ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่วัดบางทีก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับอย่างที่เราทราบกันวิกฤตเศรษฐกิจหรือประเด็นที่ท่านอาจารย์ฮอลพูดไปเมื่อกี้นะครับก็นำมาสู่ประเด็นที่ว่าให้เราจะวัดความก้าวหน้ากันเราวัดอะไรกันนะที่เรียกว่าความก้าวหน้าเราวัดกันอย่างไรทีนี้สถานการณ์ที่เราพูดกันจากบทเรียนระดับนานาชาติมาสู่ระดับประเทศเรานะครับเราก็อยากจะดูทบทวนกันสักหน่อยนะครับผมคิดว่าวันนี้เราโชคดีมากที่มีหลายท่านที่เกี่ยวข้องโดยตรงในลักษณะต่างๆต่อเรื่องนี้นะครับมาช่วยกันทบทวนเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ค่อยมากนะครับ เราคงจะใช้เวลาท่านรอบแรกนะฮะถ้าเป็นไปได้คือ10นาทีต่อท่านนะครับเราตอนนี้มัน 11:10 นาทีแล้วอะนะครับถ้ากำหนดเดิมคือเรายังหวังจะได้มีเวลาที่จะแลกเปลี่ยนที่ประชุมได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นด้วยนะครับผมจะขออนุญาตนะทั้ง4ท่านเนี่ยหลายท่านก็รู้จักกันอยู่บ้างแล้วนะครับขออนุญาตแนะนำเป็นรอบเดียวเลยนะฮะท่านแรกทางซ้ายมือผมท่านรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับงานที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็จะเกี่ยวข้องมากนะครับว่าตอนนี้ก็มีส่วนสำคัญทั้งในการวัดในการคิดทบทวนแล้วก็ในการจะวางแผนไปข้างหน้าด้วยธนาคมเต็มพิทยาไปสิทธิ์ครับอีกท่านหนึ่งทั้งซ้ายมือของท่านนะครับเป็นผู้อำนวยการโครงการธุรกิจกับความรับผิดชอบทางสังคมปัจจุบันเป็นรองประธานเอ็กซิมแบงค์นะฮะธนาคารส่งออกและนำเข้าของประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นประธานจัดงานสัมมนาคุณภาพแห่งชาติครั้งที่4ด้วยคุณสิริชัยสาครรัตนกุลทางขวามือผมนะครับท่านทางขวาที่ใกล้หน่อยก็คือท่านที่เกี่ยวข้องกับการทำให้สสส.เนี่ยซึ่งก็เกี่ยวรณรงค์ด้านส่งเสริมสุขภาพก็มาทำให้มีงานทางด้านนำร่องว่าคือนอกจากจะสนใจเรื่องการรณรงค์เคลื่อนไหวความเข้าใจหรือสุขภาวะแล้วเนี่ยจะนำร่องให้คิดเรื่องดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของประเทศด้วยนะครับคุณณัฐพงษ์จรวรรณพงษ์ขวามือสุดนะครับเป็นภาพของแบรนด์ A-Back Pole นะครับอาจารย์คุ้นเคยกันดีนะครับแล้วก็ทำให้งานโพในประเทศไทยก็เป็นหลักเป็นฐานขึ้นเป็นพิเศษอาจารย์ดร.นพดลกนิกาครับผมจะขออนุญาต ท่านละ10นาทีนะครับช่วยเริ่มจากเอาทางธนาคมเลยนะครับ
ครับ ครับเรียนท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีท่านอภิรักษ์ครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับเวลาก็มีไม่มากนะครับผมก็คงจะไม่พูดยาวนะครับแล้วก็มีเอกสารที่แจกให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับผมไม่มีสไลด์นะครับก็ใช้เอกสารแทนแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูด 2-3 ประเด็นที่สำคัญนะฮะผมคิดว่าเมื่อเช้าเราก็ฟังคุณฮอลนะฮะพูดไปแล้วเรื่อง progress and development index ซึ่งก็เป็น global project ทางพวกเราก็คงไม่ปฏิเสธนะครับก็คงเห็นร่วมกันหมดว่าคงจำเป็นนะฮะเพราะว่าวันนี้เราวัดการความก้าวหน้าของประเทศนั้นก็วัดกันที่ตัว GDP เพียงตัวเดียวนะครับแต่ว่าความพยายามของประเทศไทยนั้นเดี๋ยวผมจะเรียนให้ทราบว่ามีอะไรบ้างในส่วนที่ภาครัฐรับผิดชอบนะครับความจริงในเรื่องของอินเด็กซ์นั้นเนี่ย2-3 หัวข้อนะครับที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าอินเด็กซ์หรือว่าอินดิเคเตอร์อะไรที่เราอยากจะวัดนะครับแล้วก็เราทำอะไรอยู่ในเวลานี้ประการที่2คือคุณสมบัติซึ่งก็อาจจะซ้ำกับทางของจอห์นฮอลนะฮะซึ่งได้พูดไปบ้างแล้วคือในเรื่องคุณสมบัติของindex หรือ indicator ที่ดีนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็จะต้องดูว่าทำไมในบางส่วนนั้นเราไม่สามารถที่จะวัดในเรื่องของ progressive progression index หรือว่าในเรื่องของ gross happiness ได้ทั้งหมดนะครับอันที่3ก็คงจะว่าในเรื่องของเราจะทำอะไรต่อไปแล้วสุดท้ายก็คงจะต้องดูว่าใครจะเป็นผู้มีส่วนร่วมหรือว่าเป็นเจ้าภาพเป็นอะไรกัน อย่างไรนะครับซึ่งถ้าถามว่าอินเด็กซ์อะไรที่จะวัดนะครับก็คงเป็นที่ทราบนะครับว่าเราวัดกันเวลานี้เรื่อง GDP นั้นเป็นหลักแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คงจะมีอยู่4เรื่องด้วยกันอินเด็กซ์ที่สำคัญหรืออินดิเคเตอร์ที่สำคัญที่จะวัดในเรื่องของความก้าวหน้าหรือความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมถ้าพูดรวมๆก็คือความเจริญก้าวหน้าของประเทศถ้าเรายึดคนเป็นศูนย์กลางแล้วเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่4ประเด็นด้วยกันก็คือว่าอันที่1นั้นคือรายได้หรือการมีงานทำอันที่2ก็คือในเรื่องของอิ่มท้องแล้วก็อิ่มท้องอย่างถูกสุขลักษณะด้วยนะครับสุขอนามัยด้วยซึ่งก็คงจะต้องไปวัดทางด้านสุขภาพหรือวัดทางด้านสาธารณสุขเรื่องnutrition นั้นเป็นหลักประการที่3ก็คือว่าในเรื่องของการวัดว่าผู้คนของเรานั้นประชาชนของเรานั้นเนี่ยมีความจะเรียกว่าพูดภาษาง่ายๆคือว่าอุ่นกายมีเสื้อผ้าใส่หรือไม่นะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของในเรื่องของเรื่องเครื่องนุ่งห่มอะไรพวกนี้สุดท้ายก็คือในเรื่องของที่พักพิงนะครับที่พักพิงว่าเรามีคนไร้ที่อยู่อาศัยมากน้อยเพียงไรนะครับบ้านเรานั้นอาจจะเห็นไม่มากแต่ว่าเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ถือว่าเป็น national agenda แล้วก็เป็น policy agenda ของรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าหากพูดถึง4เรื่องนั้นเนี่ยข้อที่1นั้นคงไม่มีปัญหาเพราะมี GDP เป็นตัววัดอยู่แล้วนะครับเรื่องอิ่มท้องนั้นผมคิดว่าก็มีเจ้าภาพอยู่นะครับกระทรวงสาธารณสุขก็คงจะช่วยดูในเรื่องของการวัดในเรื่องของว่าผู้คนประชาชนของเรานั้นเนี่ยได้บริโภคอาหารถูกสักสุขลักษณะหรือไม่อย่างไรแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายหรือไม่อันที่3คือเรื่องอุ่นกายนั้นเนี่ยเสื้อผ้าใส่นั้นก็คงจะไม่มีนะฮะไม่มีใครที่จะวัดแต่ว่าถ้าหากก็จะไปดูในเรื่องของดัชนีทางด้านสังคมนั้นกับทางด้าน GDP นั้นก็พอจะมองได้แต่ว่าเราต้องไปดึงนะครับว่าในสัดส่วนค่าใช้จ่ายของประชาชนของเรานั้นเนี่ยที่ใช้ในไปในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนั้นเนี่ยมีมากน้อยเพียงไรนะครับส่วนสุดท้ายคือเรื่องที่พักพิงที่พักพิงนั้นเนี่ย เวลานี้ก็ยังไม่มีเจ้าภาพแต่ว่าเราก็จะมีอินดิเคเตอร์ทางด้านเศรษฐกิจนั้นเป็นหลักก็คือเรื่อง housing index นะครับซึ่งก็มีเจ้าภาพคือทางกระทรวงการคลังกับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้นดูแลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นอันที่คิดว่าเป็นเกี่ยวข้องกับตัวคนโดยตรงนะครับสิ่งที่สำคัญอันดับต่อมาก็คือว่าอินเด็กซ์ที่มีอยู่นั้นก็โอเคก็อาจจะไม่ครบถ้วนทั้งหมดแต่ถามว่าเวลาเราวัดในเรื่อง GDP นั้นเนี่ยเรามีประเด็นอะไรที่เราวัดในเรื่องของ negative impact หรือไม่นะครับผมเรียนว่าตัวแรกที่เราดูเลยก็คือในเรื่องของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการดำเนินโครงการของภาครัฐของราชการของรัฐวิสาหกิจหรือของภาคเอกชนแม้กระทั่งในเรื่องของโครงการภาคเอกชนนั้นเนี่ย ก็มีข้อกฎหมายในปี2535นั้นบังคับให้จะต้องทำในเรื่องของ environment impact assessment นะครับซึ่งต่อมานั้นเนี่ยก็ได้ขยายต่อไปอีกนะครับจากกรอบของ economic จากกรอบของ environment impact assessment นั้นก็ขยาย coverage ให้กว้างขึ้นคือเป็น strategic environment assessment นะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เราคอนเซิร์นแต่คำถามคือว่าเวลาเราวัด project base นั้นเนี่ยก็มีทั้ง pre and post project evaluation ในเรื่องของ environment จะถามว่า overall เนี่ยในแง่ของประเทศนั้นเนี่ยมีใครดูหรือไม่ว่าในเรื่องของ environment นั้นหรือสิ่งแวดล้อมนั้นมีผลกระทบต่อความอยู่ดีมีสุขหรือว่าความเป็นสุขของประชาชนนั้นมากน้อยเพียงไรนะครับเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็ทางสภาพัฒน์เองนะครับขออนุญาตเรียนว่าทางสภาพัฒน์เองก็ได้เริ่มคิดในเรื่องนี้ตั้งแต่ปี1995ปี2550ปี2538นะครับก็มีงานชิ้นหนึ่งที่เราทำขึ้นมาก็คือว่าเวลาเรามองในเรื่องของโครงการพัฒนาโครงการที่ก่อให้เกิด GDP ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายภาครัฐไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในด้านหนึ่งนั้นก็เป็นการ consume resources นะครับ natural resource แต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นก็ส่งผลกระทบคำถามก็อยู่ที่ว่าเวลาส่งผลกระทบตรงนี้มีใครวัดไหมผมคิดว่าเวลาเรามองในเรื่องของ environment ต้องมองทั้ง2มิติคือมิติที่เป็นต้นทุนของสังคมกับในอีกด้านหนึ่งก็คือส่วนที่การใช้ทรัพยากรแล้วเนี่ยก่อให้เกิดประโยชน์ก็คือก่อให้เกิด GDP มีทั้ง cost and benefit ประเด็นต่อมาคือเมื่อเราพูดถึงในเรื่อง cost benefit แล้วเนี่ยถามว่าเรามี investment cost ในเรื่องอะไรบ้างในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ไปลดผลกระทบของทางด้านสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นถ้าหากดูแล้วเนี่ยนะฮะในการวัดในการพิจารณาของการโครงการลงทุนของภาครัฐนั้นเนี่ยในด้านนึงเนี่ยเราก็ลงทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมไปเยอะภาคเอกชนเราก็บังคับให้ติดตั้งในเรื่องของอุปกรณ์ลดผลกระทบมลพิษแต่ว่าในอีกด้านมันก็ก่อให้เกิด GDP เพราะ import of capital นั้นก็เป็นที่มาของ GDP นะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ต้องถามว่าส่วนที่เขาลดได้นะครับส่วนที่ลดได้ผลกระทบจากการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆหรือมาตรการทางกฎหมายต่างๆนั้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมหรือผลมลพิษตรงนั้นเนี่ยลดลงไปเท่าไหร่เพราะนั้นตรงนี้ต้องเปรียบเทียบกันนะครับจากการศึกษาของสภาพัฒน์นะครับ ตรงนี้เองที่เราบอกว่าถ้าหากเราลองดูว่าสิ่งแวดล้อมนั้นมีผลมากน้อยเพียงไรเราไม่ดูเฉพาะในเรื่องของ benefit ถ้าหากเราลองไปดูตัวเลขปี2548นะครับอันนี้ก็เป็นงานที่ทางสภาพัฒน์ทำนะครับซึ่งในปี2548นั้นเราก็ใช้ตัวเลข nominal เป็น net domestic product ก็คือเป็น national income ของประเทศถ้าเรา adjust โดยต้นทุน 2-3-4 เรื่องต้นทุนการใช้ทรัพยากรพลังงานต้นทุนการใช้ทรัพยากรป่าไม้ความเสื่อมโทรมในสิ่งแวดล้อมค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการรักษาสภาพทรัพยากรและธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมของภาครัฐนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาทรัพยากรสภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของภาคเอกชนนะครับถ้าเรา adjust ใน5 รายการนี้คิดเป็นประมาณ 7.3% ของรายได้ประชาชาติก็หมายความว่าในสิ่งที่รายได้ประชาชาติที่เราสร้างขึ้นมาในปี2548 5.4 ล้านล้านในเวลานั้นนะครับเป็น nominal GDP หักต้นทุนตรงนี้ออกไปประมาณ 400,000 ล้านเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่า environmentally adjusted domestic product ของไทยนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ 4.9 ล้านล้านหรือประมาณ5ล้านถ้วนนะครับประมาณ5ล้านถ้วนอันนั้นเป็นเพียงต้นทุนด้านเดียวนะครับต้นทุนด้านเดียวคือทางด้านการใช้ทรัพยากรป่าไม้การใช้พลังงานแต่สิ่งที่เราจะต้องดูกันต่อไปคือว่าข้อที่น่าสังเกตคือว่าความเสื่อมโทรมนั้นเป็นต้นทุนเนี่ยค่อนข้างต้นทุนที่สูงที่สุดนี่จะเป็นต้นทุนการใช้ทรัพยากรพลังงานของเราซึ่งแน่นอนที่สุดก็คือในเรื่องของการก่อให้เกิดคาร์บอนเอมิชันขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจในสังคมของเราอันดับรองลงมานั้นก็จะเป็นในเรื่องของความเสื่อมโทรมในสิ่งแวดล้อมนะครับอันดับต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายของภาครัฐรัฐเองกับเมื่อเทียบกับภาคเอกชนแล้วเนี่ยรัฐนี่จะลงทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาสภาพแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่รวมเบ็ดเสร็จนั้นก็ประมาณ 7.3% ที่ผมเรียนว่าแค่นี้คงไม่พอถ้าเรามองเฉพาะในเรื่องของมิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั้นมันยังมีอีกมิติหนึ่งที่เรายังต้องคิดก็คือว่าทรัพยากรใต้ดินนะครับทรัพยากรใต้ดินหรือว่าในเรื่องของการรักษาสภาพดินในภาคการเกษตรของเราตรงนั้นซึ่งแน่นอนที่สุดว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยภาคเกษตรของเราก็ใช้ในเรื่องของเคมีคอลนี่ค่อนข้างเยอะใช้ปุ๋ยทั้งยาฆ่าแมลง ตรงนั้นนะฮะที่มีส่วนที่ทำลายในเรื่องของคุณภาพของดินแต่ว่ายังมีอีกหลายประเด็นในเรื่องของซับซอยซับซอยก็คือว่าทรัพยากรใต้ดินที่อยู่ใต้พิภพของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแลนด์สไลด์มัดสไลด์ทั้งหลายตรงนี้พวกนี้ล้วนจะเป็นในเรื่องของต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะถ้าหากเราคิดตรงนั้นมาอีกนี่นะครับก็คงจะมากกว่า 7.3% นะครับอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างที่ยกให้ดูว่าสิ่งที่เราทำมาเราก็พยายามที่จะดูว่าจริงอยู่ว่า GDP นั้นเนี่ยจะใช้ไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าเราก็ลองดูว่าเอาเฉพาะมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมด้านเดียวนี่มาดูได้ไหมเมื่อดูตรงนี้แล้วเนี่ย ก็ลองคิดคำนวณออกมาก็ประมาณ 7% นะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ต่อมาเนี่ยอันดับต่อมาก็คือว่าเราเริ่มพูดถึงในเรื่องของคุณภาพของคนแผนพัฒนาฉบับที่8ซึ่งเริ่มเมื่อปี2540นั้นก็เริ่มพูดเรื่องคนในเวลาเดียวกันนั้นในขณะนั้นเนี่ยเราก็มักจะใช้ในเรื่องของอินเด็กซ์หรือว่าอินดิเคเตอร์ของ UN นะครับ UN ซึ่งก็คือ Human Development Index หลังจากแผน8นั้นเนี่ยเราก็ได้พูดกันในเรื่องของคุณภาพคนแผน9ก็พูดในเรื่องของประชาคมแผน10ก็พูดในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ทั้งหลายทั้งปวงตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ในเรื่องของความสุขร่วมกันความอยู่เย็นร่วมกันในสังคมสภาพัฒน์เองก็ในปี2550หรือ2007นั้นเนี่ยก็ได้คอมไพล์ในเรื่องอินเด็กซ์ในเรื่องของ Well-being Index นะครับของประเทศไทยซึ่งก็คำนวณย้อนหลังไปถึงปี2544นะฮะเฉพาะประเทศไทยองค์ประกอบนั้นก็มีอยู่6องค์ประกอบด้วยกันคือในเรื่องของการมีสุขภาวะนะครับข้อที่1ข้อที่2ก็คือในเรื่องของครอบครัวอบอุ่นอันที่3คือในเรื่องของชุมชนเข้มแข็งอันที่4ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเข้มแข็งอันที่5สิ่งแวดล้อมและนิเวศความสมดุลของนิเวศอันที่6ก็คือเรื่องสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลเมื่อวัดทั้ง6ตัวนั้นเนี่ยแล้วก็คอมไพล์เป็นคอมเพรสซิตอินเด็กซ์คำถามก็อยู่ที่ว่าถ้าหากปีถ้าดูตัวเลขที่ล่าสุดปี2551นั้นเนี่ยเราอินเด็กซ์ของเราอยู่ที่ประมาณ 65.44 แต่ปี2550นั้นอยู่ที่ 64.62 คำถามก็คือว่าดูจากอินเด็กซ์ที่เป็นคอมโพสิตตรงนี้เนี่ยดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ไม่ได้ดีขึ้นทั้งหมดนะฮะยังก็อย่างที่คุณจอห์นฮอได้พูดว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องสุขภาวะหรือ happiness ตรงนี้เนี่ยมันเป็น subjective หรือมันเป็น objective overall เนี่ยเราอาจจะ compile ออกมาได้แต่ถามว่าเราสามารถเปรียบเทียบในระหว่าง individual ไหมมันเปรียบเทียบไม่ได้นะครับเพราะว่า segregation ของกลุ่มคนที่มีความสุขนั้นจะไม่เหมือนกลุ่มคนที่มีระดับรายได้ที่แตกต่างกันตรงนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็น subjective นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหากเราดูว่าปี51เนี่ยเราดีขึ้นมาเล็กน้อยก็เป็นเพียงการวัดตัวเราเองคำถามต่อไปคือว่าเราเปรียบเทียบกับชาวบ้านได้ไหมเปรียบเทียบกับคนลาวได้ไหมเปรียบเทียบกับคนกัมพูชาได้ไหมว่าเรามีความสุขมากกว่าเขานะครับแน่นอนที่สุด GDP ของเราสูงกว่าแต่ถามว่าถ้าอินเด็กซ์ตรงนี้ความอยู่เย็นเป็นสุขหรือว่า well-being index ของเราแสดงออกมาอย่างนี้เนี่ยกัมพูชาเขาเท่าไหร่เราไม่มีใครไปวัดนะซึ่งผมก็จะนำไปสู่ประเด็นว่าคุณสมบัติของอินเด็กซ์นั้นควรจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับมี development 2 อันที่ทางหน่วยงานภาครัฐได้จัดทำขึ้นมานะครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนอันดับต่อไปก็คือว่าวันนี้เนี่ย อีกอันนึงที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าสภาพัฒน์เองนะครับในฐานะหน่วยงานหลักนั้นเนี่ยก็ได้จัดทำในเรื่องของ Millennium Development Goals อันนี้ก็เป็น Global Project ของ UNเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ได้รีพอร์ตออกมาในปี2000นะครับเอกสารมีนะครับเวลานี้เราก็จะเตรียมทำรีพอร์ตในปี2015นะครับซึ่งอันนี้ก็จะมี8องค์ประกอบที่มีทั้งอีโคโนมิกกับนอนอีโคโนมิกคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าองค์ประกอบนั้นอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับเพราะว่าอย่างเรื่องของเป้าหมายสารสวัสดนั้นก็มีในเรื่องของความเท่าเทียมของหญิงและชายเข้ามาคือเจนเดอร์อิชชูเข้ามาในนี้ด้วยนะครับครับก็อันนั้นก็เป็นตัวอย่าง3ตัวอย่างทีนี้คำถามต่อไปว่าถ้าหากเราจะวัดในเรื่องของ gross happiness gross national happiness หรือว่า progress index นี่ผมคิดว่าอยากจะมี 2-3 ประเด็นที่อยากจะเรียนที่ประชุมก็คือว่า characteristic ของ index ที่ดีนะครับซึ่งคุณจอนก็ได้บอกว่ามันในแง่ความยอมรับของ statistician เนี่ยก็ไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่เพราะว่ามันมีหลายประเด็นที่มันตอบไม่ได้นะครับผมคิดว่ามีอยู่5เรื่องที่คิดว่าเราคงจะต้องดูว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะวัดกันนะครับในวันนี้หรือว่าจะคิดกันในอนาคตต่อไปนั้นเนี่ยประเด็นที่1ต้องมีความชัดเจนในของตัวแปร ตัวแปรคือตัวเราจะวัดอะไรอย่างที่คุณจรพูดวัดอะไรมันต้องชัดเจนนะครับต้องเคลียร์แล้วก็มี definition ของตัวมันเองที่ไม่มีข้อถกเถียงนะครับอันที่สองก็คือว่า measurables ก็คือสามารถที่จะวัดได้จะ quantify เป็นจำนวน number ก็ได้นะครับแต่ว่าที่เป็น qualitative the index พวกนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ก็มีเทคนิคทางด้านสถิติมากมายนะครับที่สามารถที่จะแปลงออกมาเป็นดัชนีชี้วัดแล้วก็เปรียบเทียบกันได้นะครับแต่วัดได้นั้นผมอยากจะคิดว่ามี2เรื่องคงจะต้องวัดทั้งคอสกับเบเนฟิตนะครับประการที่3ก็คือเมื่ออันที่1มีเคลียร์อินดิเคเตอร์อันที่2ก็คือเคลียร์เดตอินดิเคเตอร์กับเดฟินิชันอันที่2คือเมชเชอร์เบิลส์อันที่3ก็คือจะต้องเปรียบเทียบได้นะครับก็คือคอมเพอเรเบิลนะครับว่าเราคิดว่าในการวัดของเรานั้นไม่แตกต่างจากชาวบ้านชาวโลกเขาอย่างไรเท่าไหร่นะฮะประการที่4ก็คืออินเด็กซ์เหล่านี้อินดิเคเตอร์อย่างนี้เราคงไม่ได้ทำเพลงวันช็อตมันจะต้องมีความต่อเนื่องต้องมีคอนติเนียตี้ในเรื่องของการซีรีส์ของอินดิเคเตอร์เหล่านี้นะครับประการสุดท้ายก็คือจะต้องในเรื่องของคอฟเวอร์ในของทุกกลุ่มคนในสังคมนะครับทุกกลุ่มคนในสังคมเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถอย่างกรณีของ GDP นั้นจริงๆแล้วนี่ก็วัดมาจากอินดิวิดวลทั้งหมดอินดิวิดวลอินคัมของทุกคนแล้วก็รวมขึ้นมาเป็นของประเทศทำนองเดียวกันในเรื่องของ gross happiness อย่างนี้ก็ต้องรวมกันขึ้นมาแต่เราจะมีประเด็นนิดหนึ่งว่า happiness พวกนี้เนี่ย cross border หรือเปล่านะครับเพราะอย่างเรื่องของ gross domestic product นั้นเนี่ยมัน cross border ยกตัวอย่างนะครับวันนี้เนี่ย GDP ของเราเนี่ยถามว่าของเราปีนี้คาดว่าจะติดลบแต่ถามว่าถ้าเราลองไปดูบริเวณชายแดนเนี่ยการค้าชายแดนเนี่ยติดลบไหมการค้าชายแดนนี่ไม่ติดลบเลยครับแต่ว่าเป็นบวกที่ต่ำกว่าที่หลายฝ่ายคาดการไว้คือไม่บวกมากอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็จะมี cross border issue ตรงนี้เข้ามาด้วยเพราะว่าความสุขเราอาจจะไปวัดคนที่เป็น resident ในประเทศซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นใครอาจจะเป็น illegalmigrant หรืออาจจะเป็น legal migrant ตรงนี้เข้ามาก็ได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้อง cover แล้วก็ต้องแยกแยะในเรื่องของ cross border ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่อยากจะฝากว่าในอนาคตนั้นเนี่ยเราจะวัดยังไงอีกประเด็นนึงที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าเราพูดเรื่อง environment เราพูดถึงเรื่องคนเราจะต้องพูดอีก2เรื่องครับคือพูดในเรื่องของ people participatory process จะต้องวัดตรงนี้สังคมที่เป็นประชาธิปไตยก็คือการที่ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางแผนพัฒนาได้ชี้มาโดยตลอดแต่การวัดการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นจะแสดงออกมาในรูปไหนแสดงออกมาในรูปของการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนของชุมชนการจัดทำแผนของหมู่บ้านแล้วการ allocate resource ให้กับชุมชนหมู่บ้านตรงนั้นเนี่ยตรงตามเป้าหมายที่เขาต้องการหรือไม่อีกประเด็นหนึ่งที่นอกเหนือจากในเรื่องของ CSR ที่ท่านที่ปรึกษาได้พูดไปแล้วนะครับผมคิดว่า democratization นี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็คือกระบวนการของประชาธิปไตยเมื่อมีความถามว่าเรื่องความสุขนั้น define ด้วยอะไรเรา define ในเรื่องของรายได้ความเป็นอยู่ของคนแต่ถามว่าความเป็นอยู่ของคนเขาอาจจะมี perfect ทั้งหมดแต่ว่ากระบวนการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันน้อยเพราะนั้นสิ่งที่คุณจอนโลพูดมันมีอยู่เมทริกอันหนึ่งที่บอกว่าบางทีอะไรได้อาจจะดีแต่ว่าความสุขไม่ได้สูงขึ้นเพราะว่าไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจนะครับก็คิดว่าประเด็นที่ผมอยากจะเรียนที่ประชุมก็คงมีเพียงเท่านี้เพียงแต่ว่าในอนาคตนั้นเนี่ยเมื่อเราคิดว่าเคลียร์ในเรื่อง 5-6 ประเด็นตรงนั้นแล้วเนี่ยก็คงจะต้องดูว่าเราจะวัดทั้งหมดพร้อมกันหรือไม่อย่างไรก็อย่างที่ผมเรียนนะครับสภาพัฒน์ก็วัดมา2สเต็ปก็คือวัดในเรื่องของ environment ครั้งหนึ่งแล้วก็วัดในเรื่องของ well-being ครั้งหนึ่งถ้าหากเราสามารถได้define ได้เซตของ indicator ที่ชัดเจนแล้วเนี่ยถามว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยเราจะทำได้หรือไม่คำถามตรงนี้เป็นคำถามสำคัญเพราะว่าถ้าเป็นในเรื่องของที่มี clear definition แล้วเนี่ยเป็นที่ยอมรับของทางสถิติแล้วเนี่ยก็มีหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะคอยวัดให้จะผิดจะถูกนั้นก็อีกเรื่องนึงเพราะว่าเขาก็จะมีในเรื่องเมทอดโลจีนะครับประการสุดท้ายก็คือในเรื่องถามว่าแล้วใครจะเป็นเจ้าภาพใครเป็นเจ้าภาพเป็นเรื่องใหญ่คุณจอนบอกว่าถ้าหากไม่เป็นที่ยอมรับของสำนักงานสถิตินั้นก็คงจะต้องดูว่าใครที่จะคอยมอนิเตอร์ในเรื่องนี้ผมก็เรียนว่าทางสภาพัฒน์เองก็ดูแลรับผิดชอบอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือ environment ในเรื่องของ well being แล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของ MDG นะครับก็จะมี3ประเด็นครับ บคุณครับ
ขอบคุณนะครับคุณอาคมที่ให้ภาพจากงานที่ดูแลด้านนี้โดยตรงคือด้านสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินะผมจะขอตอบไปตามรายการเลยนะครับขอเชิญอาจารย์นพดลอาจารย์ก็ได้เวลา10นาทีเหมือนกันนะครับ
อ๋อครับผมอาจจะประมาณ15นาทีเท่านั้นนะครับรวดเร็วนะครับผมขออนุญาตยืนตรงนี้เพราะว่าท่านนั่งแล้วเดี๋ยวอาจจะหลับคุณคือตัวผู้บรรยายเองอาจจะหลับได้อาจจะนอนพักผ่อนไม่เพียงพอเท่าไหร่ไปที่ดูเรื่องของผลการทำงานการทำวิจัยที่ผ่านมาตั้งแต่ปี49ที่คณะผู้วิจัยได้ดำเนินโครงการที่ผ่านมานะครับผมจะผ่านในเรื่องของแนวคิดของคุณหมอประเวศนะครับเหมือนกับเป็นการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาก่อนทำโครงการนี้นะครับเนื่องจากมีเวลาจำกัดไปดูที่ตัวข้อมูลเลยนะครับที่เราค้นพบมาอันนี้ก่อนไปที่ข้อมูลนะครับคือความสุขมวลรวมของคณะผู้วิจัยที่ศูนย์วิจัยความสุขชุมชนคือที่ผมดูแลอยู่ได้ให้คำนิยามคำว่าความสุขมวลรวมของคณะผู้วิจัยก็คือว่าเป็นการประเมินภาพรวมของชีวิตของประชาชนทั้งประเทศที่ประกอบไปด้วยการอยู่เย็นเป็นสุขความพึงพอใจในชีวิตเรื่องของคุณภาพชีวิตและการพบกันระหว่างความคาดหวังกับความเป็นจริงในชีวิตอันนี้เป็นเรื่องของตัวคำนิยามที่เรามาใช้เป็นแนวทางในการทำงานทำวิจัยความสุขมวลรวมของประชาชนภายในประเทศนะครับเราได้ทำการสำรวจมาตั้งแต่ปี49และอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่ได้นำเสนอต่อสาธารณชนได้พิจารณาคือคณะผู้วิจัยเนี่ยเนื่องจากว่าพวกเราทำงานให้กับมหาวิทยาลัยที่เป็นเอกชนเพราะนั้นจึงไม่ได้ติดอยู่กับเรื่องระเบียบราชการหรือต้องคอยอนุมัติของงบประมาณนะหลายขั้นตอนพอเรามีงบเราก็สามารถทำงานได้เลยอันนี้เป็นข้อมูลที่เราค้นพบนะครับว่าเราวัดอะไรบ้างเราได้ทำการวัดในเรื่องของความจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ความสุขที่มีต่อสถาบันวัดในเรื่องความบรรยากาศภายในครอบครัวความสุขทางกายความสุขทางใจวัฒนธรรมประเพณีไทยหน้าที่การงานความพึงพอใจในงานการเข้าถึงการบริการทางแพทย์ที่ดีบรรยากาศภายในชุมชนถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษนะครับผมขออนุญาตกลับมาที่อันแรกก็คือในเรื่องของเราวัดรอยัลความสุขที่ประชาชนมีต่อในเรื่องของรอยัลตี้ที่มีต่อเดอะคิงแล้วก็เรื่องของ family life เรื่องของphysical health เรื่องของ mental health เรื่องของ cultureเรื่องของjob satisfaction เรื่องของการhealthcare system accessibility เรื่องของsense of community คือบรรยากาศภายในชุมชนที่พักอาศัยเรื่องของสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของประชาชนเรื่องของระบบการศึกษาและคุณภาพเยาวชนนะครับมีทั้งในเรื่อง education แล้วก็ youth เรื่องของเศรษฐกิจครัวเรือนคือhousehold economy แล้วก็เรื่องของ social justice ความเป็นธรรมในสังคมเรื่องของ national economy ก็คือในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการวัดในเรื่องหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการของรัฐบาลมีการวัดในเรื่องของบรรยากาศทางการเมืองซึ่งตัวเลขที่เห็นนะครับเป็นตัวเลขความสุขของประชาชนที่มีต่อในแต่ละโดเมนนะครับในแต่ละเรื่องเราได้ทำการทดสอบในค่าทาง regression analysis เพราะว่ามีค่า R อยู่ที่ 0.567 แล้วก็ adjust R เนี่ยจะอยู่ที่30กว่าเปอร์เซ็นต์เราอย่างที่ได้เรียนท่านทราบว่าเราได้ทำการวัดมาตั้งแต่ปี49แล้วก็ตัวนี้คือตัวเลขจุดที่พีคที่สุดในการวัดความสุขของประชาชนคนไทยในเรื่องความสุขมวลรวมอยู่ที่เดือนมิถุนายนปี2549และหลังจากนั้นก็ดรอปลงมาอันนี้จุดที่ต่ำครั้งที่1ที่เราค้นพบ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับช่วงเดือนตุลาคมนะครับเดี๋ยวไปดูเดือนตุลาคมอีกเดือนหนึ่งนะครับนี่ก็ตกลงมาอีกเหมือนกันคืออยู่ที่ 4.8 เป็นช่วงเวลาที่ความสุขมวลรวมของประชาชนเนี่ยตกลงมาเท่าที่ทำการวัดหลายครั้งที่ผ่านมาและล่าสุดก็พ้นพบว่าตกลงมาจากในช่วงต้นเดือนเมษายน 7.17 แล้วก็เราวัดอีกครั้งหนึ่งต้นเดือนมิถุนายน 7.15 และครั้งล่าสุดคือต้นเดือนกรกฎาคมคือ 5.92 นะครับเราได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติวิเคราะห์ทางสถิติวิจัยในเรื่องของการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงดูว่าคนที่ใช้ชีวิตแบบพอเพียงมีความสุขมากกว่าคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่พอเพียงกี่เท่าแล้วก็มีนัยยะสำคัญที่เราค้นพบทางสถิติก็คือว่าประชาชนที่ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเคร่งครัดมีความสุขมากกว่าคนที่ไม่ใช้ชีวิตแบบพอเพียงประมาณ4เท่าแต่อย่าถามประชาชนว่าใช้ชีวิตพอเพียงหรือไม่นะครับเพราะว่าประมาณ180-90บอกว่าพอเพียงแต่ว่าเวลาเอาไปวัดจริงๆก็คือนึกอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อมาแล้วก็มากองไว้ที่บ้านแล้วก็ไปเล่นหวยเล่นการพนันอบายมุขต่างๆมากมายก็เป็นตัวสกัดดาวรุ่งในการวัดของพวกเรานะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทำการค้นพบในการวิจัยความสุขที่เมืองไทยแล้วเราก็ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยลาซานนะครับสวิตเซอร์แลนด์ที่จะไปให้พรีเซนต์เปเปอร์ในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ครับนี่ก็เป็นข้อมูลสั้นๆไม่ทราบว่าเกิน5นาทีแล้ว ขอบคุณมากครับ
ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์กรุณาเดี๋ยวเราจะได้มีเวลาเผื่อท่านสนใจจะได้ถามกันต่อด้วยนะครับ